Helo a croeso i Caru Darllian, gofod i drafod llyfrau o bob math. Yn gwmni mi heddiw, mae dwy a'i cyfrolau yn boeth o'r wasg. Elen Wyn, awdur Bwrw Dail, a Sian Llywelyn, awdur Darogan. Helo a diolch yn fawr i chi am ymuno efo fi.
Helo Mari.
Fel o'n i'n sôn, mae'ch cyfrolau chi'n boeth o'r wasg. Dydych chi ddim yn coeddi am y tro cyntaf. Elen, ti wedi coeddi, dyma dy drydedd nofel di. A Sian, dyma dy ail di. Ydy'r profiad yr un fath? Pan dych chi'n coeddi am yr eilwaith a'r drydedd waith, Elen?
Wsti be, mae'r un wefr, yr trydydd tro, minion y fath a tro cyntaf, pan ti'n gweld y llyfr a gafol yn y gyfrol yn dyddilod i de, ond iesgob mae dal yn scary, fatha da ni ddweud, y gollwng i'r byd wedyn, mae'n dy babi bach di de, a wedyn dwi es i ddi fynd i'r siopa y gyfrol, dwi yn nerfus iawn ac yn meddwl, oh gosh, be mae pobl yn meddwl.
A Sian, mae dy gyfrol di yn boeth iawn o'r wasg, sut ti'n teimlo?
Mae'n siŵr bod y teimlad yr un fath. O ran, pan mae'n dŵad i amser cyhoeddi a mae'n dŵad o'r wasg a mae'n mynd i siopa a ti'n gweld ti a mae bobl yn dod ata chdi sydd yn dweud bod nhw'n mynd i ffrynu hyn neu beth bynnag. Mae'r teimlad yna ni'n teimlo, mae'r rhyw fath efo'r ddwy, y broses oedd yn wahanol. Lle o'n i'n y cwestiwn, achos be nes i fod drychwll oedd i sgwennu hi ar ei hyd a'i gyrru hi'r wasg i weld os oedd nhw'n fodlon gwneud rhywbeth efo'i. Ond efo'r ailyn, efo Darogan, ges i grant efo honno, wedyn oedd y ddwy yn dŵad o lefydd gwahanol, ti'n fo? Ac oedd y broses yn wahanol wedyn o'r herwydd.
Ac oedd well gen ti'r ail broses neu'r broses gyntaf neu oedd o'n just yn brofiadau gwahanol?
Brofiadau hollol wahanol, achos gychwynnes i sgwennu drychwll yn 2016, o'n i'n dal i ddysgu mewn ysgol uwchradd ar y pryd, o'n i'r rhedeg adran ail iaith, bum milltir o'r wrth y ffin, wedyn oedd na ddipyn o bwysau na fi fel a mi gymodd bedair blynedd rhwng i sgwennu hi, y dechrau sgwennu hi a'i gweld ti, dod ar y silffodd. Mi oedd na deadline wrth gwrs efo grant yn dod wedyn, hyn a hyn yw sgwennu hi, a dyna ni, ti'n fo, wedyn proses hollol wahanol.
Ac Elen, wyt ti teimlo profiad gwahanol o sgwennu dy dair nofel di?
Wel, mi sgwennu i'r un y Bwrw Dail, yr un diweddar yma, cyn y Covid, a wedyn ar ôl, nes i reit i mewn dro'r net, ti'n fod anghofio amdani, mi ddoth y cyfnodau clo, a wedyn ail gydio nes i ddechrau'r flwyddyn a meddwl tybed fysa rhywun efo diddordeb yn ei lle. Felly mae'n teimlo'n bell yn ôl pam nes i sgwennu hi rwan, achos mae'na gymaint o bethau gwahanol wedi digwydd ers hynny. Ti'n gwybod, mae bob dim di newid yn do. Felly pam nes i ail gydio ni ddechrau'r flwyddyn, o'n i'n sbio drwy lygyd gwahanol rwsyd, a wedyn o'n i'n nes i addasu a nes i fwynhau y profiad yna i ddweud gwir. Sbio, gweld sut o'n i'n meddwl cyn Covid rwsyd a sut o'n pethau di newid.
Well, fel super fan Sobyn a'r Smeiliad pam o'n i'n naw, pam nes i weld y dyfyniad o y tŷ yn dy nofel di, eis i reit gyffroes ag o cwestiwn amlwg wedyn ydy a'i'r gan at ysbrydoli'r nofel.
Wel, ia, sti, wir, ond mae gennau ddiddordeb mewn tai a gadeiladau a nid yr benserniaeth os licid i, ond pwy sydd wedi byw yn y nhw neu pwy sydd wedi gweithio yn y nhw a dwi'n meddwl bod gen adeiladau personol eithaf. Dwi'n swnio'n gallgo, ond dwi yn... A wedyn, ti'n bod, fel superfan Bryn Fôn, fatha chdi, Mari, da ni'n union rhan oed. Mae can y tŷ, a dwi wastad di meddwl, wel, mae tai yn gallu siarad, pam ddim, ynddo? Nes i feddwl, ia, dwi'n mynd i sgwennu llyfr am dŷ sy'n yn siarad, achos mae Bryn Fôn wedi dweud hynna yn y gan, felly.
Bryn Fôn wedi dweud mae hyn i dweud. Ond oedd hi'n anodd wedyn ffeindio, achos ti'n nadrodd y stori drwy lais tri cymeriad, oedd o'n anodd ffeindio llais y tŷ, neu oedd ti'n teimlo bod o'n rhywbeth oedd yn dod yn eitha naturiol?
O'n isio'r tŷ fod, achos nofel fer ydy hi, a mae'n amynedd i'n fyr iawn, felly dwi'n ffeindio i'n anodd eistedd lawr a darllen nofelau hir, ti'n bod, a canolbwyntio. Felly gan bod ti'n nofel fer, o'n i'n misio gorfod egluro lot o bethau am y cymdir a falle. Felly dwi'n gweld y tŷ fatha ryw drydydd cymeriad sy'n deud wrth y darllenydd beth sydd wedi digwydd, ond heb bod ni'n gorfod mynd i fanylion lle, drwy'r cymeriadau. A dwi'n gweld o fatha ryw bechod drwy gymeriad, di pobl yn cymryd sylw yn efo, a mae yna hynny rwy'n ymylol mewn cymdeithas lle, a pawb yn anwybyddu'r hen dŷ. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth ar o gymeriad y ddylol hefyd, a ddylan ni gymryd mwy o sylw o bawb, ti'n bo?
Mae o'n nofel amserol o gofio am yr argyfwng tai sydd gynddo ni, ond mae o'n fwy na nofel am werthu tŷ hefyd yn dydi. Lle ddoth y syniad i adrodd stori perthynas y cwpl yma drwy'r tŷ mewn ffordd?
Wel, dydaeth i chdi pam nes i sgwennu hi cyn 2019 oedd hi, a dwi'n newyddiadur o'r ydwyth yng ngwaith, wrth gwrs, a wedyn oedd Brexit yn bob man yn doedd, a oedd hi'n Brexit hyn, Brexit llall, pa bynnag ochr oeddech chi'r ddadl fel gohebydd, da ni'n gweld y ddwy ochr, neu'n trio cyfleu y ddwy ochr. A wedyn nes i drio meddwl, diw, sut swn i'n gallu cyfleu Brexit mewn llyfr. Wedyn, o fanna ddoth o rwsyd bod y tŷ fatha symboliaeth o ydyn ni'n aros neu ydyn ni'n gadael Ewrop. A wedyn trio roed y ddwy ochr. Felly, goelig di fydd, ond Brexit na, thrwy ysbrydoli ar llyfr hefyd sy'n rhyfeddol. Ond hefyd, perthynas, ia, mae gen i ddiddordeb mewn perthnasau hyn a llall, pobl efo'i gilydd. A dwi'n meddwl, weithiau mae yna lot o, dwi di wneud o'n hun, sôn am perthnasau sy'n torri neu sy'n, mae yna rhyw bethau trist ofnadwy. Ti'n gwybod, mae bethau'r sioia teledu, mae yna rhyw drafferthion teuluol mawr yn bob man. Ond o'n eisiau danos bod yna perthnasau sy'n gariadus ac yn mynd trwy bob storm ac efo'i gilydd am byth, fatha mam a dad, neu wwsti, bod ni eisiau dathlu cariad hefyd rwsyd, er bod cariad yn gallu bod yn ddiolwledig o anodd, ond yn hapus hefyd.
Ond dwi'n meddwl na dyna sydd, ti'n llwyddo i gyfleu yn dda yn yr gyfrol, ydy bod cariad a bod perthynas i'r dymor ddim yn blodau i gyd ac yn heilwen bod na cyfnodau anodd ma, ond eto bod y cariad yna'n parhau trwy ddefo i gyd. Er hynna, o'n i drwy'r nofel i gyd ddim yn siŵr, beth sy'n mynd i ddigwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, ac o'n i'n mwynhau'r elfen yna bod na dal rhyw fath o, dwi'n cofio gair Cymraeg, ond rhyw fath o suspense hefyd sy'n cadw'r darllenydd i ddarllen.
O diolch, mae'n siŵr, dydy ddim yn nofel suspense fel ti ddweud, ond o'n isio trio cadw'r elfen, ydyn nhw'n aros, ydyn nhw'n gadael, ti'n fo, tan y diwedd, ac ella bod pobl di meddwl, oh, mae Alwyn yn mynd i aros achos mae'n mynd i achub y gymuned a di o, mae'n mynd i symud. Dwi'n mynd i, ella bod mi'n modd i roi spoilers, ond ia, dydy pethau ddim yn gweithio allan fel ti'n disgwyl o hyd, ac ella bod pobl yn sbio'r ddadl Brexit o blaid ac yn erbyn, wwsti, mae pethau'n gymlaeth ydy mewn perthynas yn bob man.
Wyt ti hefyd yn ymdrin ar anesboniadwy a'r rhyfedd yn dy gyfrol di, Sian, efo darogan, mewn ffordd o ddarllen dy ddwy gyfrol di. Dwi'n meddwl bod y syniad o di yn siarad yn apelio at y ti'n ofnadwy.
Yndi, dwi'n gwrando ar Elin yn siarad y fan o fan, a ni'n meddwl, mae yna di hynny di canolbwynt drychw lle di y tu teras mae'r enw chwech Tremor Owen. A mae yna bethau ofnadwy yn mynd ymlaen yna. A tra oedd chdi'n siarad yla, ni'n meddwl, ia, tasa, chwech tra mae Rowan yn medru siarad. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi dod at, dydy'r tŷ, dwi'n meddwl i mewn fwriadol yn gymeriad yn y stori, yn drychwyll gen i, ond dwi'n meddwl bod wedi digwydd troi yn un beth bynnag, achos mae yna gymaint o bethau yn digwydd yna. Mewn ffordd tra wahanol, mae'r tŷ yn rhan bwysig iawn o'r stori yna hefyd.
Yndi, mae'n ffordd difyr. A mae dy gyfrol newydd i darogan yn ymwneud efo'r goruwch naturiol a'r anesbyniadwy mewn ffordd yn dydi efo'r asiantaeth. Fes y ti'n lle ddoth y syniad?
Lle sa chdi'n mynd i'n alw fi'n lleidar i fod yn onest, oedd hi'n gyfnod clo a dwi'n meddwl fi'n penderfynu. Ac oedd fi licio yn amlwg dwi'n cael yn hynny tuag at themau felly byth bynnag ar genre yna. Mae'n penderfynu gwylio X-Files ar y teledu, achos bod fi wedi gweld os bannon i'r ysgol. A dyma'r syniad sy'n dod i fi, fysa hwn yn gweithio'n Gymraeg? Be fysa'n digwydd mewn stori yn Gymraeg? Be fysa'n i gwneud ti'n Gymraeg lle? A wedyn be nes i, oedd, a rhywbeth dwi'n methu stopio ni'n rhaid gwneud rwsyd, oedd cyfuno yr goruwch naturiol efo hanes. Achos dwi wedi dweud o'n drychwyll lyfyd, mae'n bod yr hanes yn ddychmygol yn hwnnw. Ond efo darogan eisiau penderfynu reit. Mae'r goruwch naturiol yn apelio at dipyn o bobl fel cyfrwng, felly, neu fel genre, sut mae be am gyfuno'r ddau beth, lle, achos mae hanes Cymru yn ddiddordeb mawr i bobl hefyd. Ac os ydy o ddim, felly sa'n nhw yn licio darllen amdano fo, beth bynnag, ydy'n benderfynu si ar yr rhanna hynny o'n hanesion ni, o'n hanes ni, ar draws y canrifoedd ar milenia a trio tyfu straeon allan ohonyn nhw.
Mae'r ffordd ti'n gweu hanes Cymru i fewn i dy gyfrol, ti'n neud o mor glyfar achos mae o'n teimlo'n ysgaf iawn. Dwi'n teimlo fatha, o'r fwan dwi'n mynd i'r gwers hanes i chdi, Mari. Ac oedd yr awydd yna fi, o, hefyd rili really stopio'n hyn, rhag mynd i Google o pethau. Ach, dwi'n dweud, o, dwi'n siw gwybod mwy iawn hwnna. O, na, canol i ddarllen dy lyfr, darllen dy lyfr rwan, paid yn mynd i ryw dwyllgning am hwnna ar gyfer wedyn. Sut ti'n llwyddo, baint o waith ymchwil ti'n gorfod wneud?
Mae'ch di gwestiwn. Wel, yn un peth, mi rhaid i mi ymweld ar safleoedd o'n eisiau cynnwys yna. A mi o'r rhaid mi ddarllen dipyn, mae gennau lyfryddiaeth eitha e, ang, mae'n siŵr, tas o'n i wedi sgwennu i lawr yng nghefn y llyfr, so. Ond peth pwysica oedd ymweld â'r llefydd, o'n i wedi penderfynu sôn amdanyn nhw a'i crybwyll, oherwydd mae cyfleu awyrgylch yn bwysig i mi, bwysig iawn hefyd, wedyn o'r rhaid i mi fod yna i deimlo, i snwyro, i weld, i synhwyro, felly. Hwna'n yn rhan fawr o'r peth, a dyna pam nes i gyflwyno'r nofel ar y dechrau i Aled ym Mhartner, achos fod yn gwneud y dreifio i gyd. a wedyn, mi o hwna'n rhan bleserus iawn o bod ni ddain a ni'n gallu mynd at y bwriad yna. A ia, darllen a holi pobl a ia, just gweld lle'n rwy'n un yn arwain i mewn ffordd.
A mae asiantaeth darogan yn teimlo yn real iawn. Dwi'n gallu dychmygu nhw a dwi'n gallu gweld nhw yn ymhen. Ydy'r swyddfeidd ag ati wedi mapio allan yn dyfendi?
Yndyn, dwi'n ei gweld nhw. Dwi'n ei gweld nhw. Ia, yndyn, maen nhw'n glir. Dwi'n falch bod chdi wedi deud hynna, achos di deud bod fi'n ei weld o yn glir yn fy meddwl i fy hun. Mae'n golygu bod fi'n medru gyfleio, ond wrth gwrs yna lle mae golygydd yn gwneud i waith hefyd, neu gwneud i gwaith yn yr achos yma. A dwi'n, ac o ran, ti'n fawr, chdi'n sôn gyna am beidio rhoi gwers hanes i rywun, mae hynna'n bwysig hefyd, achos mi oedd na ddrafftia o'r rhai golygfeidd lle mae Beca yn egluro pethau i Taran, achos di gwybodaeth Taran am hanes Cymru ddim mor fanwl ag ydy yn Beca. Wel, mi o'n i weithiau'n tueddu i fynd ychydig bach yn, bod Beca'n siarad ychydig bach yn nawddoglyd, a mi oedd ni a wedyn yn medru fy ffrwyno fi, neu ffrwyno sut o'n i wedi sgwennu hwnna. Ac awgrymu am falle beth a gwneud i fi newid o, ti'n gwybod fel bod o ddim yn swnio'n nawddoglyd i'r darllenydd a fel bod Beca ddim yn swnio'n nawddoglyd i Taran hefyd da.
O na, dwi'n meddwl bod o bendant wedi gweithio achos, ie, mae o'n codi digon awydd ac yn gwthio'r syniad yn ei flaen heb i ti fod yn teimlo fatha bod o'n dylethu di felly na, llongfechad y mawr.
Diolch, diolch.
Dych chi'ch dwy mewn ffordd wedi, a ti wedi crybwyllio yn barod, Sian, yn trio creu yr awyrgylch yna. Elen, oedd ti'n trio creu yr awyrgylch yn y tŷ. Pa mor anodd ydi sgwennu a creu awyrgylch drwy eiria?
Efo bwrw dail, o'n i, dwi ddim wedi lleoli'r tŷ yn unlla. Dwi'n cyfeirio at ardal yna, tre neu ffentra, achos dwi'n meddwl, o'n i'n gobeithio fydd y darllenwyr yn gallu penderfynu hunan lle mae'r tŷ yma, achos dwi'n meddwl falle neitho gobeithio roi profiad fwy emosiynol i'r darllenydd bod nhw'n cael penderfynu lle mae'r tŷ yma, achos mae pawb efo i syniadau gwahanol dydy. Felly dwi'n meddwl, ond mae genno fi len ymhen lle oedd o, nes i fynd i'r lleoliad yma, a just checio am ball beth a teimlo fo chydig bach. A wedyn oedd o'n ymhen i, achos dwi'n meddwl bod hynny'n help efo'r sgwennu, dydy. Ond mae be mae'r darllenydd yn weld yn deimlo'n hollol wahanol.
Ac oedd ti'n teimlo hynna hefyd, Sian, bod yna yn helpu efo'r sgwennu o greu yr awyrgylch a creu a darlunio fo?
Oedd, achos o'n i'n teimlo swn i'n gwneud cam ar lle, petawn i ddim yn cyfleu yr awyrgylch cyn agosad ac y gallwn ni, felly problem i pan dwi'n sgwennu ydy bod fi'n rhy eiriog a dwi'n defnyddio gorfod o ansodd eiriau sydd yn tarfu ar drawiad y frawddeg os lici di. Fod mae ni ar golygu yn deitha fi o hyd, ti'n deud gormod gad i'r darlledu feddwl dros nhw ei hunan. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n gorfod gweithio yno fo. So, o ran y broses o gyfleu awyrgylch, mae'n rhaid i fi fod yn ofalus bod fi ddim yn goreirio pethau.
Y nofel di, Elen, yn ofnadwy o gynnil yn dydi, mae o wahanol i dy gyfrolau eraill di, oedd ti di bwriadu sgwennu, neu jyst digwydd nath o, na ryw fwriad, neu jyst yna'r awydd.
Ia, awydd, a dwi'n, fel o'n i'n deud, dwi ddim yn dda am ganolbwyntio, a mae bob dim dwi'n neud yn y gwaith yn fyr ac yn sydyn ac yn... so dwi'n meddwl na beth felly oedd o, pytia bach a wedyn brawddegad i amball bwt yn y llyfr. Ond gobeithio bod straeon tu ôl i'r brawddegad yna. Fel arfer, o'n i'n darllen lot o novela detectif a hws dynnit a rhywbeth am illi. Ond dwi wedi troi at darllen mwy o folk horror, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn Saesneg. A pethau magic realism, lle ti ddim yn siŵr iawn beth sy'n wir a beth sy'n ddim sy'n gorgyffwr efo, be mae Sian yn ddweud yn ei nofel hi. A dyna pam dwi'n dod â chydig bach o chwedla Cymru fewn iddo fo, fel Sian, mae'n rhyfedd yn dydi, mae yna lot o thema tebyg. A'r hyd realaeth yma, lle di rwy'n ddim yn siŵr os di o'n wir neu beidio, ond mae o'n chydig bach o hwyl hefyd rwsyd, achos dwi isio i'r darllenydd anghofio rheola, a mae'n siŵr dwi'n gweithio rheola rili pendant yn y gwaith, a wedyn mae'n braf just cael chydig bach o magic.
O, mae hwnna'n un o'r elfennau nes i wirioneddol fwynhau yn bwrw dail presenoldeb y goeden. Dwi'n meddwl bod yr elfennau yma'n ddifur iawn yn gwaith y ddwy ohonoch chi hefyd. Wrth feddwl am drychiwch, dwi'n meddwl am y goeden yn ofnadwy. Mae yna goeden yn amlwg iawn yn y cyfrolwys. Dwi'n dwi'n neud fyny.
Oes, ti'n iawn. Dwi'n meddwl beth sy'n mynd rei yn mynd fel bell. Dwi'n meddwl hwnnw'n gymeriad hefyd. Neu is gymeriad, beth bynnag yn dweud goeden Owen. Achos dwi'n gwybod yn blynyddoedd dwytha cyn sgwennu drychwll. Mi ddeis i fagu diddordeb mawr mewn coed. Nen wedi coed cynhenid ynsod Prydain felly ar ei werddon, oherwydd bod nhw wedi, mae'r wyddor oga mynd i cynnwys nhw. Wedyn, o fanna dyfod y syniad lle, wedyn wrth bio ar be oedd arwydd o cad bob un, dod ar draws arwydd o cad yr Owen, ac yn yw, all right. Dyna o'n gorau bod yn, achos mae nhw'n, i mi eirio hyn yn daclus, o'n parth i'r byd nesa, lle mae posib gadael, yr hyn sydd ddim yn gwneud lles i rywun a cychwyn o'r newydd, lle yn fras iawn iawn iawn, rhyw arwydd o cad fel a oedd i'r Owen, lle brythoniaid, yr hen geltiaid, yr bobl fydd yn byw yma ganrifoedd yn ôl. Ac felly, mi oedd gen i hi arwydd cad symboledd ac ymarferol, hollol o'r uwch naturiol yn drychwch, lle, ie. Yeah.
Dwi just mor excited i glywed hynny, achos dwi efo obsesiwn efo coed hefyd, ond dim i'r fath radda hanesyddol falle, ond jyst bod yn ni presenoldeb nhw a dos am byd gwell yn mynd am drof o'r cu mewn coedwig a mae pobl yn dweud ydy dod at eich coed a falle a da ni ddim yn neud digon ono fo a dwi'n teimlo bod ni wedi colli lot o yn perthynas ni fo natur, so dwi'n siarad ydy hynny fewn i bwrw dail hefyd, mae'n swnio'n rili naw ddoglid o'na mi, dwi'n gwybod, ond dyna, ti'n gwybod, a dwi'n teimlo cwilydd nad ydw i'n gwybod enw a coed a bloda a rhywbeth a dwi'n caru sbio nhw, ond sgen i'n syniad sôn am chwedloniaeth a yn bwrw dail a'r brwydr y coed Taliesin. A mae o'n sôn pan lle mae'r coed mae gyd yn codi harfa a mynd i ryfal. A dyna dwi'n trio ddanos y fama bod y coed yn trio deud dynol ryw, dim chi di bosys, da ni di bod yma lot mwy na chi ddod yma gadeiladu ar yn penna ni ar yw bethau.
Yeah. Un llyfr sydd yn eidio'r meddwl, wrth gwrs, di Pumed Cainc y Mabu Nogi gyn Pered yr Glyn yn da.
Yeah.
Ond mae o'n ei ddisgrifio fo fel y genre arswyd cosmic, dyna mae o'n ei alw fo. Mae wedi mynd i'r yn syth ar ei ben i'r Mabinogi fan a mae wedi cael ei ysbrydoliaeth yn hen chwedlen i'n de a wedi wedi creu rhywbeth hollol newydd a dwi'n ddefnydd y gair modern ond mae wedi torri tir newydd y fan a dwi'n meddwl wrth fynd yn ôl at yr hen.
A dwi'n meddwl am llyfrau Lydyr Jones, mae o newydd gyhoeddi cyfrol newydd ond i blant, ond dwi wedi bod yn gweld yr ymateb o bod pobl hun i weld yn mwynhau y straeon hefyd.
Mi ddallan i si'r horwth yn ddiweddar. O, do, mi nes i fwynhau. O'n i'n ymwybodol bod fi'n darllen llyfr i rei fengach o lawer na fi. Ond oedd hynny ddim yn tarfu ar y fwynhad o ddallan y stori, achos bysgyn ti'n fanna, di dychymig byw y Lydyr. A mi o'n cario'r, dwi ti eisiau gwybod beth sy'n digwydd i'r cymeriadau yma, achos mae'na hiwmor yna, mae'na erchylltra yna, mae'n cynnig bob dim wir.
mae yna rhyw snobyddiaeth doesweithiau, dwi'n meddwl, at lyfrau, wel, dwi'n gwybod, mae yna pobl yn meddwl bod lyfrau Cymraeg i fod yn hanesyddol ac yn ddisgrifiadol ac yn bethau felly, ond mae'n lyflu clywed bod Sian wedi gwneud beth oedd am Mulder yn sgylu Cymraeg. O'n i'n gwachod yr X-Files pan ma'n i'r ysgol a falle, a mae eisiau nhw'n Gymraeg, does? A mae pobl yn dweud, o ia, dwi'n melicio rhyw bethau felly, rhyw magic a rhyw bethau sydd ddim yn wir, ond drwch gyfla, de, diom otch, na chdi. So mae rei pobl, ond mae hyn yn controversial, mae'n siŵr, ond mae yna lot o bobl yn coelio ac yn grefyddol iawn ac yn coelio mewn pethau gwahanol, ond eto allai ddim yn rhoi cyfla i rhyw lyfrau sydd chdi bach yn alternative, de.
Y mwynhad o ddarllen sy'n bwysig yn de, bod chi'n cael y boddhad yna a dianc i'r byd ma. Achos mae darogan fel swyddfa a fel pwy sy'n gweithio yna i gyd mor glir yn ymhen i Sian. Dwi'n gallu dychmygu nhw i gyd a dwi'n gallu gweld nhw wrth i gwaith.
Afrych, diolch. Mae hynna beth, dwi'n meddwl bod fi yn un, a bosib iawn de, bod fi wedi gwylio mwy o bethau ar y sgrin na gydw i wedi darllen, a gallu bod hynna'n beth mawr i'w ddeud. Wedyn, o'r herwydd, mae fy meddwl i yn un cinematic, mae fy nychymig i yn un cinematic, a dyna pam dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld hein mor glir, achos dwi wedi hyfforddi fy meddwl ar hyd y blynyddoedd, ysbar dwi'n ddim o beth, i weld y golygfeydd yma, i'r pwynt lle dwi'n neud o mor naturiol, da.
Mae'n ddifyn. Os na lyfrau wedi bod yn mynd eraill, wedi mynd â'ch bryd chi yn ddiweddar, beth ydych chi wedi bod yn fwynhau ddarllen?
Yn ddiweddar, dwi newi orffan Captain a Mori gen Fion Davies. A mae siŵr bod fi wedi mynd amdano nhw, bod nhw wedi ennill y gwobrau mae mae o'n neu gwahaniaeth yn dydy. Ti'n bod yn cael dyddenu at nhw, ond wedi mwynhau y dwy gyfrol hollol wahanol. A Captain, oedd jyst yn mynd â chdi i ben llun ar cymeriadau yma, a dwi eisiau gwybod mwy am rei ohonyn nhw, de, os di meini'r Piers Nos yn gwrando. Mae eisiau dilyniant, dwi'n meddwl. A Mori wedyn yn holl o wahanol, de, a'r cymeriad ddim mor neis yma, ond gret, de, mae eisiau cael y cymeriadau gwahanol a tywyll yma, achos dydi bywyd ddim yn berffaith na chdi.
Na, dwi'n ofal wahanol iawn, a mae o'n ddiddorol ydy, y dylanwad mae gwobrau yn ei cael, achos dwi'n meddwl allan bod ti'n teimlo, bod gen ti rhyw sicrwydd yn dweud, o, mae hwn yn mynd i fod werth i ddarllen achos bod wedi cael ei bobrwyo, mae o'n help, dwi'n meddwl, ydy, wrth i ti sefyll o flaen y dewis enfawr mae lyfrau sydd.
O, mae Mori yn un dwi, a Captain yn un sy'n arfer hester i, o, mae gynnau'r hester fel hyn, lle. achos dwi'n cofio clywed Fion Davies ar ôl i ennill y wobr lle yn deud bod hi wedi trio portreadu ac yn aml wedi llwyddo gwrth ar wres lle yn y prif gymeriad. Ac o'n i'n meddwl, o, sy'n licio gweld sut mae wedi gwneud hynna, achos wrth gwrs yn y ddwy nofel dwi wedi sgwennu, mae'r prif gymeriad ar wresau ydyn nhw, sy'n licio gweld. So'n i'n licio gwneud rhywbeth sydd yn wahanol a gweld, o hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl ddylio ni sbio mewn iddo fo fel awdur a dwi'n bendant sy'n edrych ymlaen i weld sydd mae'r wrth ar wres wedi cael ei fforddiadu ganddi hi yn sicr.
Mae'n werth i ddarllen, ond ia, mae'n sylfaen eraill ti'n mynd mwynhau, Sian?
Ddiweddar, mae'n i sydd yn disticio efo fi, ydy y ddwy ohonyn nhw, Rebecca Roberts, Defodau oedd y cyntaf a Ceiriad Gwag oedd yr ail. A mae'r ddwy wedi cael ei sgwennu yn y person cyntaf a mae'n defnyddio arddull y presennol hefyd, nid y gorffennol, fydda bod yn digwydd ar y pryd. A dwi, rwysyn neu gilydd, oedd yr arddull y meddwl yng nghario fi drwyddi nhw, straeon hollol wahanol i'r math o'r ei dwi'n sgwennu, dwi'n licio rhyw antur a wedyn mae yna rhywbeth yn achos i chdi gobeithio droi'r didalau, nisio gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Ond efo, mae arddull Rebecca, mae yna rhywbeth mynwesol, mae yna rhywbeth personol i'r pwynt lle mae'n amrwd. Iawn, ac yn onest, sef rhywbeth ar hyn o bryd dwi'n methu wneud fy hun, dwi'n edmygu sut mae hi wedi llwyddo i gyfleu hwnna yn y ddwy gymeriad sy'n cario'r ddwy nofel ynda. Yna rhywbeth teimladwy iawn.
Yndi, a maen nhw'n ddwy nofel mor hollol wahanol i'w gilydd hefyd yn dydyn. Maen nhw'n dau eithaf mewn ffordd yn dydyn. Mae dyfodau yn dilyn bywyd rhywbeth o registrar dyneiddiwr sydd yn mynd o ceremony. A mae o'n ffordd mor glyfar i gyflwyno gymaint o gymeriadau sefyllfaoedd newydd, achos ti'n mynd efo hi i'r digwyddiad nesau, i'r angladd, i'r brodas. A mae'r ffordd mae'n creu y byd na, mae'n plethu bob dim mor glyfar.
Ynddi. A hefyd, ti'n gwybod bod yna rhyw stori gefndirol a ti'n cael pytio, mae'n rhyw fath o drip ffidio y stori gefndirol yma i chdi, fel mae'r nofel yn datblygu, yn y ddwy nofel ynda. Ti'n gwybod bod yna rhywbeth i ddigwydd, ond di hi ddim yn deud y cwbl lot y syth bin, mae'n i fwydo o'i chdi'n ar adeg nes ti'n sylweddoli, mae'n drawiad wedyn ti a diwedd yn ôl, a dwi'n reit, dwi'n dallt o'n. Mae hwnna'n cario'r stori hefyd, ac yn cario dy frwdfrydau di eisiau gwybod beth sy'n digwydd, ti'n fod eisiau gwybod pam o bethau mae'n digwydd, na, mae'n glyfar iawn gynni.
Ynddi, na, mae'n werth i ddorchion, bydol. Elen, so beth ti'n bod yn fwynhau?
Dwi newydd ddechrau prydd, a wedyn, ond yn llythrenol newydd ddechrau, dwi'n gweld lot o bethau dipig i bwrw dail yn o'n barod. Wsti, mae'n sôn am gerig efo, yn siarad, wel, ddim yn siarad, ond di bod yna erioed, a sut mae y natur yn gweld pethau newydd drwy'r tymhorau, wedyn dwi'n gyffroes i ddarllen ymlaen efo hwnnw, ond mae gennaf fi'n, dwi rili eisiau ddechrau ddarllen, ydy prawf mot gyn bethau'n gwanas. Oherwydd mae gennaf fi gi o enw mot, ond mae gennaf i ofn i darllen y gyfrol, ac ofn fyddai'r hyd dris, achos dwi'n caru cwn fwy na coed.
Mwy na coed,
dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yna fo, ond mae hwnnw, mae gennaf fi wrth yn ochr y fama, felly dwi eisiau dechrau hwnnw hefyd.
Yndi, mae pobl sy'n caru cwn wedi cael boddhad mawr allan o praf mot. Felly yndi, mae'n werth i darllen.
Os di beth dwi wedi gwneud yn ddiweddar hefyd, mynd yn ôl i blentyndod a falle de, a gweld y plant yma, be maen nhw'n ddarllen a falle, a cofio be ni yn gwirionni cyfres y Corryn, cyfrinach Bitsan Morgan a y Blas sy'n cyfri. So dwi wedi ffindio nhw ar ryw wefan enwog sy'n ffindio hen lyfrau rhywbeth. A dwi wedi cael nhw trwy'r post ar ryw bint 20 ciniog neu beth oedd o, dwi wedi cael gymaint o had gweld cyfrinach Bitsa Morgan eto Blas yn cyfri,
A newyddion dad i, wedi pawb ffarchian cyfrinach Bitsa Morgan rwan, achos mae wedi cael ei ailgyhoeddi fel rhan o gorau'r goreion, sy'n mae'r cyfrinach llyfrau wedi bod yn canfod llyfrau'r archif ac ailgyhoeddi clasuron. Felly, Edlyn Bengoch, Llynaf, a mae cyfrinach Bitsa Morgan rwan, a dwi union yn peth, o'n i wrth y modd o'r cyfrinach Bitsa Morgan, ac yn ystod y cyfnod clo, dyna nes i o sort of casglu cyfres y Corryn, a gwneud i fy mhlant i'r amdano fi'n darllen nhw.
Fych.
Ond ie, mae o'n braf mynd yn ôl weithiau, dydy. A dwi'n gwybod, nes ti ffeindio hyn, Elen, am cyfrinach Bitsa Morgan, ydy. Mae'r un mor berthnasol a chyfoes, rwan, dydy o ddim wedi dyddio o gwbl.
Na, a dyna sy'n neud llyfr dad, ydy o moch lle mae di, pa oes neu pa leoliad, ydy. Mae o'n taro tant flynyddodd wedyn, dydy. A Gwenno Hwyn yn wych am hynna doedd a digwydd yn boen a bob dim illyn doedd.
Ie, yeah, boen. Wel, mae wedi bod yn ofnadwy a braf cysgwrs efo chi. Diolch yn fawr iawn i chi am mynd efo fi. Cofiwch bod yr holl gyfrolau dyn ni wedi trafod ar gael nawr o'ch siop lyfrau leol neu o'ch llyfgell wrth gwrs. Am heddiw, diolch yn fawr i chi. Ta-ta!